Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:25. Թվականի սեպտեմբերի 8-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, շարիվարանսի 17-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերն իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել վիրտուալ միջավայրի մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո գովազդը։ Իսկ Պաղեստինի հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակի մասին խոսող հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար այսօր այժմին կաշխատեն Շողի Քերշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես ամեն օր այժմին, մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է. Միացյալ Նահանգները այլևս չի ցանկանում խաղալ համաշխարհային ոստիկանության դեր, որը նախկինում կատարում էր անցյալի մասշտաբով։ Եթե Միացյալ Նահանգները նման ցանկություն հայտնի, նա այլևս չի ունենա միջազգային կոնսենսուս ստեղծելու և նույնիսկ իր ամենամոտ դաշնակիցներին համախմբելու ուժ։ Ատլանտյան խորհրդի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Բարբարա Սլավին ասում է, պարտադիր չէ ունենալ միջազգային հարաբերությունների դոկտորի աստիճան, որպեսզի իմանաս, որ երբ Միացյալ Նահանգները նման որոշում կայացնի, ոչ ոք մեզ չի հետևի։ Միացյալ Նահանգների տնտեսական փխրուն իրավիճակն ամեն ինչից առավել արտահայտվում է 282 տրիլիոն դոլար պարտքի և ավելի քան 40 տրիլիոն դոլար բյուջեի դեֆիցիտի մեջ։ Իսկ ժողովրդագրական փոփոխությունը սոցիալական պարակտումը, որն այդքան ակնհայտ երևաց հակառասիստական ցույցերի և 2020 թվականի նախընտրական արշավի ժամանակ, Միացյալ Նահանգների կառավարությանը այլ ելք չթողեցին, քան հրաժարվել համաշխարհային առաջնորդության երազանքից։ Իսկ Խորասան օրաթերթը գրում է, անդրադառնալով միջուկային բանակցությունների վերաբերյալ իր դիրքորոշմանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը վերջերս հայտարարեց. Իրանի վրա ճնշման գործադրումը երբեք լուծում չի եղել և արևմուտքը բազմիցս զգացել է դա, որ ճնշումներով և սպառնալիքներով երկխոսությունն անընդունելի է, սակայն արևմուտքն ու Միացյալ Նահանգները ճնշումների միջոցով փորձում են երկխոսություն հաստատել, սակայն Իրանի կառավարության համար բանակցությունների առանցքը ժողովրդի շահերի պաշտպանությունն ու պատժամիջոցների ամբողջական վերացումն է, որից ոչ մի քայլ հետ չի արվելու։ Կարդում ենք Խորասան օրաթերթում. Մինչ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարում է, թե թալիբներին պաշտոնապես ճանաչելու համար շատ ժամանակ կպահանջվի, խմբավորման խոսնակը հայտարարել է, որ շուտով դեսպանատուն կբացի Միացյալ Նահանգներում, գրում է Ջավան օրաթերթը։ Իսկ օպտեկարորաթերթը գրում է դիմադրության առանցքի երեք կողմերի համագործակցությամբ Իրանի վառելիքի Լիբանան մուտք գործելու առաջին արդյունքն այդ Երանկյունի նկատմամբ ամերիկյան շրջափակումը ճեղքելն էր Միացյալ Նահանգներում և Իսրայելում ստեղծված իրարանցման արդյունքում։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է, որ Թիբլիսիում ավարտվել են հայ-վրացական բարձր մակարդակի բանակցությունները։ Նշենք, որ այսօր Վրաստանում Հայաստանի Նիկոլ վարչապետ, Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է Վրաստանի վարչապետին, քննարկել են տարբեր հարցեր։ Armenpress.am նաև գրում է Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի կոմիտեն չի պաշտպանել Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ին չանդամակցող հիմնական դաշնակցի երկկողմ կարգավիճակ տրամադրելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին դիմելու շուրջ թիվ 53-80 որոշման նախագիծը։ Armenpress.am նաև տեղեկացնում է, որ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը համոզված է, որ Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպման արդյունքում Հայաստանի և Վրաստանի կառավարությունների միջև համագործակցությունը կդառնա ավելի արդյունավետ ու սերտ։ Իսկ Pan-Armenian.net-ը գրում է, մոտ 200 երիտասարդ կաշխատի սեփական բիզնես նախագծերի վրա հնարավորություն ստանալով ներդրումներ ներգրավել։ Pan-Armenian.net-ը նաև գրում է, որ Քաբուլում թալիբների տոնական կրակոցներից առնվազն 17 զոհ կա։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք հետևել մեկժամյա ռադիո հաղորդումներին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, եվրոպական երկրների հետ Իրանի հարաբերությունները պայմանավորված են փոխադարձ հարգանքի սկզբունքի պահպանմամբ։ Բաքվի արձագանքը Թուրքիայի և Ադրբեջանի զորավարժությունների վերաբերյալ Հայաստանի քննադատությանը։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է երկաթուղային կապի հաստատումը Ռուսաստանի և Իրանի հետ, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարն արձագանքել է սիոնիստական ռեժիմի հրամանատարների անհեթեթ հայտարարությանը։ Ադրբեջանի զանգվածային լրատվամիջոցները փորձում են հակակարողջություն իրականացնելով նվազեցնել Ռուսաստանի պետդումայում հայամետ պատգամավորների թիվը։ 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ադրբեջանից թռիչք է կատարվել Հայաստանի օթային տարածքով։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի նախագահն ասել է, եվրոպական երկրների հետ Իրանի հարաբերությունները պայմանավորված են փոխադարձ հարգանքի սկզբունքի պահպանմամբ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ այսօր կայացած հեռախոսազրույցում Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին նշել է, Իրանի և Եվրամիության միջև երկկողմ հարաբերությունների շարունակականությունն ու կայունությունը պահանջում են, որ եվրոպական կողմը դրսևորի կամք և լինի միակողմանության ձգտող տերությունների ներառյալ Միացյալ Նահանգների կամքից անկախ, նշելով, որ ողջ աշխարհը վկա էր, որ Իրանը միակ երկիրն էր, որ ամենայն լրջությամբ Իրաքում ու Սիրիայում պայքարեց Իլիպի դեմ, Ռայիսին ասել է, եվրոպական երկրները պետք է արդար դիրքորոշում որդեգրեն Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի կողմից տարածաշրջանում ու աշխարհում ահաբեկչության դեմ պայքարի հերոս գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի սպանության նկատմամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ՀԳՀՑ-ի վերականգնման վերաբերյալ ընդգծել է, Իրանը երբեք չի խախտել ու չի խախտում ՀԳՀՑ-ն։ Ամերիկացիներն են, որ դուրս են եկել ՀԳՀՑ-ից ու խախտել այն, իսկ եվրոպացիներն էլ ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իրենց պարտավորություններին հավատարիմ չեն մնացել։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն արձագանքել է Բաքու Անկարա համատեղ զորավարժությունների վերաբերյալ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությանը։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևան ասել է, երկրի ներսում զորավարժություններ անցկացնելը ցանկացած երկրի օրինական իրավունքն է եւ Ադրբեջանը ելնելով իր ինքնիշխանությունից բազմաթիվ վարժանքներ է իրականացրել իր տարածքում միայնակ կամ այլ երկրների մասնակցությամբ։ Կարևորելով տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության պահպանումն, Աբդուլայևան հավելել է, Լաչինում համատեղ զորավարժության անցկացումը տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության ապահովման ուղված քայլ է, եւ մենք ցանկանում ենք Հայաստանի արտգործնախարարության ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ երկրի տարածքում ռազմական զորավարժությունը սպառնալիք չէ։ Անդրադառնալով խաղաղության երակոմ համաձայնագրի դրույթների իրականացմանը, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, եթե Հայաստանը ցանկանում է տարածաշրջանում ապահովել խաղաղություն եւ անվտանգություն, պետք է կատարի ստանձնած պարտավորությունները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համատեղ զորավարժություններ որակել է որպես սպառնալիք ուղղված տարածաշրջանի խաղաղության եւ անվտանգության դեմ եւ նշել, որ այն հակասում է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ համաձայնագրին։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ Թուրքիան Երևանից համատեղ զորավարժություններ են սկսել Լաչինի շրջանում։ Հայաստանի կառավարության նիստի սկզբում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ սահմանակից պետությունների հետ հարաբերությունների խորացման ու կարգավորման հնարավորություններին։ Ինչպես փոխանցում է Արմենպրեսը, վարչապետը նշեց, որ ազգային ժողովում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս արձանագրել է սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը կառավարության արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից է լինելու։ Եվ սա արձանագրված է ազգային ժողովի կողմից ընդունված ծրագրում, եւ այդ ծրագրի իրագործումը ահադարձել է աշխատանքային օրակարգ մեզ համար։ Ինչպես տեղյակ եք վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելուց հետո, ես արդեն հասցրել եմ այցելել Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, այսօր էլ մեկնում եմ Վրաստան, թե Իրանի, թե Վրաստանի հետ մեր քննարկումների օրակարգում էական դեր է խաղում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների զարգացման թեման, եւ այս համատեքստում կարևորում եմ Հյուսիս հարավնախագիծը, որն Իրանի հետ մեր սահմանը կապում է Վրաստանի հետ մեր սահմանին։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է նաև երկաթուղային կապի հաստատումը Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Այս խնդիրը լուծելու համար Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան երակողմ ձևաչափով քննարկում ենք կոմունիկացիաների վերաբացման հարցը։ Այստեղ մենք վճռական ենք ջանքեր գործադրել կոնկրետ արդյունքների հասնելու համար, գիտակցելով իհարկե, որ Ադրբեջանն էլ իր հերթին ակնկալում է հաղորդակցություն իր արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարն ասել է, սիոնիստական ռեժիմի պարագլուխներն զգացել են, որ անկում են ապրում եւ միգուցե ցանկանան մահվան վախից ինքնասպանություն գործել։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուռահիմ Մուսավին այսօր այցելել է երկրի արևմտյան հատված բանակի ստորաբաժանումների մարտական պատրաստվածությունը ստուգելու նպատակով։ Արձագանքելով Իսլամական Հանրապետության դեմ ուղղված սիոնիստական ռեժիմի հրամանատարների ու ղեկավարների անհեթեթ հայտարարություններին, գեներալ Մուսավին նշել է. Սիոնիստները շատ խոցելի են, նրանք ծանր ու բազմաթիվ պարտություններ կրելու փորձ ունեն։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակի շտաբի պետը մի հարցազրույցում հայտարարել է, որ ռեժիմի բանակի ներկայիս նպատակն է նվազագույնի հասցնել Իրանի ներկայությունը մերձավոր արևելքում, շեշտը դնելով Սիրիայի վրա։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Սեպտեմբերի 19-ին կայանալիք պետդումայի ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու համար ադրբեջանական որոշ շրջանակների ու լրատվամիջոցների հակակարողությունների շրջանակում Ազվիժն կայքը հղում անելով ռուսական աղբյուրներին գրել է, Ռուսաստանի կառավարությունն այլևս չի ցանկանում ԱՊՀ երկրների հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ եւ Հայաստանի բարեկամ Կոնստանտին Զատուլինին տեսնել Պետդումայի առաջիկա կազմում։ Կայքը գրել է. Կոնստանտին Զատուլինը Ռուսաստանի հետ Հայաստանի կապերն ամրապնդելու փոխարեն ավելի շատ աշխատել է իր անձնական շահերի համար եւ հայկական սփյուռքի օգնությունների հաշվին իր համար գույք է գնել։ Հարկ է նշել, որ ավելի վաղ Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Ֆազել Մուստաֆան Ռուսաստանում ադրբեջանցի ակտիվիստներին խրախուսել էր աշխատանք տանել Մաքսիմ Շևչենկոին Պետդումայի պատգամավոր ընտրելու ուղղությամբ։ Նա Մաքսիմ Շևչենկոին ներկայացրել է որպես Ադրբեջանի Հանրապետության բարեկամ։ Հայաստանը երկինքը բացեց ադրբեջանական ավիացիայի համար 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ուղևորատար Իգնատիրը ներքին թռիչք է կատարել Ադրբեջանում Հայաստանի օթային տարածքով։ Այս մասին գրում է Վեստնի Կավկազակայքը հղումանելով Flight Radar ռեսուրսի տվյալներին։ Նշվում է, որ թուրքական ավիաուղիներ ընկերության Boeing 737 Իգնատիրը շաբաթօրը սեպտեմբերի 4-ին իրականացրել է Գյանջա-Նախիջևան չվերթը, սակայն տեղեկատվությունը հայտնվել է այսօր։ Իգնատիրը Գյանջայից թռիչք է կատարել 9:57 րոպեին և վայրէջք կատարել Նախիջևանում 10:32-ին։ Թռիչքի ժամանակը 35 րոպե։ Օթանավի երթուղին ըստ Flight Radar-ի անցել է Սևանալեչի ու Գեղարքունիքի մարզի վրայով։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն ասել է, Աֆղանստանի ժողովրդի բարեկամներին մտահոգում է համապարփակ կառավարություն ձևավորելու անհրաժեշտության նոտար երկրյա միջամտության նկատմամբ ցուցաբերվող անուշադրությունը։ Ալի Շամխանին չորեքշաբթի օրն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, Աֆղանստանի առաջնահերթությունն է կայունության և խաղաղության հաստատումը։ Աֆղանստանի ժողովրդի բարեկամների գլխավոր մտահոգություններն են համապարփակ կառավարության ձևավորման անհրաժեշտությանը ցուցաբերվող անուշադրությունը, օտարերկրյա միջամտությունը, էթնիկ և սոցիալական խմբերի պահանջները բավարարելու համար երկխոսության փոխարեն ռազմական միջոցների օգտագործումը։ Սեպտեմբերի 7-ին Թալիբանը հայտնել է նոր կառավարության ձևավորման մասին և ներկայացրել է մի քանի նախարարների անունները։ Թալիբները հայտարարել են, որ կաշխատեն հաջորդ կառավարությունում ներգրավել Աֆղանստանի հասարակության բոլոր շերտերին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանը Facebook-յան էջում տեղեկացնում է, որ ավարտվել են հայ-վրացական բարձր մակարդակի բանակցությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը և Իրակլի Ղարիբաշվիլին քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման օրակարգային, քաղաքական, տնտեսական, առողջապահական, մշակութային և հումանիտար ոլորտներին առնչվող մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Կարևորվել են երկու երկրների ջանքերը խաղաղության և կայունության հաստատման ու ամրապնդման գործում։ Անադոլու գործակալությանը տրամադրված փաստաթղթերի համաձայն Ֆրանսիայում ցեմենտ արտադրող Lafarge խոշոր ընկերությունը իր բիզնես գործունեությունը Սիրիայում շարունակելու համար գումար է վճարել և ֆինանսապես աջակցել է Իլիպ ահաբեկչական խմբավորմանը։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման, ֆինանսավորման և ռազմական հանցագործություններին մեղսակցության մեղադրանքով Ֆրանսիայում այս ընկերության դեմ կազմված գործում նշված է, որ Lafarge-ը կապ է հաստատել Իլիպի հետ Ֆրանսիայի կառավարության և Ֆրանսիայի հետախուզական ծառայության տեղեկությամբ։ Փաստաթղթում նշված է, որ Ֆրանսիայի հետախուզական ծառայությունը չի զգուշացրել Lafarge-ին, որ ընկերության ձեռնարկած գործողությունները հանցագործություն են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն Աֆղանստանի նախկին նախագահի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, Իրան ցանկանում է, որպեսզի Աֆղանստանը զերծ լինի պատերազմից և ահաբեկչությունից։ Իրանի հաղորդման համաձայն երեքշաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Աֆղանստանի նախկին նախագահ Համեդ Քարզայի հետ քննարկել այդ երկրի վերջին զարգացումները։ Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային քաղաքականությունը, որը հիմնված է բոլոր խմբերի միջև երկխոսության վրա, նպատակ ունենալով Աֆղանստանում ձևավորել համապարփակ կառավարություն, որում ներկայացված կլինի այդ երկրի էթնիկ և ժողովրդագրական կազմը։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, միայն այդ կերպ Աֆղանստանը կարող է հասնել կայուն խաղաղության։ Թուրք-ադրբեջանական զորավարությունների անցկացումը Հայաստանի ու Ղարաբաղի սահմանների և Լաչինի միջանցքի մերձակայքում գնահատում ենք որպես դեսկալացիային միտված քայլերին վնասող գործողություն։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը, պատասխանելով Սպուտնիկ Արմենիա լրատվական գործակալության Լաչինի շրջանում Ադրբեջանի Թուրքիայի համատեղ զորավարությունների մեկնարկին առնչվող հարցին։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Independent թերթում լույս տեսած Բիվան Հերլիի հեղինակած հոդվածում ասված է Associated Press-ի և հասարակայնության հետ կապերի հետազոտական կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքների համաձայն ամերիկացիների 2/3 ասել է, որ խիստ մտահոգված է Միացյալ Նահանգների ներսում գտնվող ծայրահեղական խմբերի սպառնալիքների կապակցությամբ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի զորավարժություններն ընդլայնվում են դեպի Կասպի ծով։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Հրապարակված զեկույցները վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը և Թուրքիան փորձում են համատեղ զորավարժությունները տարածել Կովկասից մինչև Կասպի ծով։ Ենթադրվում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության և Թուրքիայի ռազմական պաշտոնյաները հերթական զորավարժություններ անցկացնելով փորձում են Հայաստանին ստիպել ընդունել 10 կետից բաղկացած Ղարաբաղյան խաղաղության պայմանագիրը։ Մասնավորապես հայ պաշտոնյաները տատանվում էին նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ փաստաթղթի դրույթների կատարման հարցում։ Երևանի կառավարության պաշտոնյաները Հայաստանի սահմաններին համատեղ վարժանքներ անցկացումը համարում են Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից պատերազմը վերսկսելու պատրվակ։ Հայ պաշտոնյաները մշտապես մտահոգություն են հայտնել թուրք-ադրբեջանական համատեղ վարժանքների անցկացման կապակցությամբ։ Չնայած Երևանի պաշտոնյաների դժգոհությանը, Բաքուն և Անկարան շարունակում են այս առումով իրենց ակտիվությունը։ Չնայած տարածաշրջանի քաղաքական գործիչների և քաղաքական շրջանակների կասկածներին, Ադրբեջանի և Թուրքիայի համատեղ վարժանքների անցկացումը կապված է Անկարայից Բաքվին նոր զենքի վաճառքի հետ։ Ադրբեջանի գնաց զենքը փորձարկելու լավագույն միջոցը համատեղ վարժանքներ անցկացնելն է, բայց Բաքվի և Անկարայի պաշտոնյաները վերջին շրջանում փորձում են Հարավային Կովկասի և Կասպի ծովի տարածաշրջանում համատեղ զորավարժություններ անցկացնելով դերակատար լինել նաև այս տարածաշրջանում։ Կասպի ծովում օտարերկրյա պետությունների ներկայության թեմայով Կասպի ծովի մերձափնյա պետությունների գագաթնաժողովի մասնակիցները դեմ են արտահայտվել զորավարժությունների անցկացմանը։ Սեպտեմբերի 7-ին Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց Կասպի ծովում ադրբեջանական և թուրքական նավատորմի համատեղ զորավարժությունների շարունակման մասին։ Ըստ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության հայտարարության, վարժանքի նոր փուլում Ադրբեջանի հատուկ ռազմածովային ուժերը թուրք զինվորականների հետ համատեղ իրականացրել են տարբեր մարտական առաքելություններ, այդ թվում մարտական գործողությունների ծրագրում, ահաբեկչական դիվերսիոն խմբի, ենթադրյալ թշնամու և նրա ժամանակավոր հենակետի ոչնչացում։ Համատեղ վարժանքների ընթացքում թշնամու ենթադրյալ դիրքեր ոչնչացնելու գործողությունը իրականացվել է նաև նավակների միջոցով։ Կասպի ծովի ափամերձ երկրները, հատկապես Ռուսաստանը, որևէ կերպ չեն արձագանքել զորավարժությունների անցկացմանը, սակայն ծովափնյա պետությունների ղեկավարների միջև ստորագրված մի քանի համաձայնագրերի համաձայն Կասպի ծովում օտարերկրյա կառավարությունների ներկայությունն արգելված է։ Կասպի ծովի ափամերձ պետությունների ղեկավարներն այս կապակցությամբ փաստաթուղթ են ստորագրել Աստրախանում կայացած վերջին գագաթնաժողովում։ Կասպի ծովի ափամերձ պետությունները նախկինում անհանգստացած էին այս տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների եւ նրա դաշնակիցների ռազմական ներկայությամբ, քանի որ արևմտյան կառավարությունները հիմնականում միտված են ապակայունացնելու տարածաշրջանը։ Փորձագետներն ասում են, որ Ադրբեջանի միջոցով Թուրքիայի մուտքը Կասպիցով նույնն է, ինչ Միացյալ Նահանգների մուտքն այնտեղ, հատկապես որ Անկարայի կառավարության պաշտոնյաները գործնականում ապացուցեցին, որ պատրաստ են անել հնարավոր ամեն ինչ արևմուտքի, հատկապես Միացյալ Նահանգների պահանջները կատարելու համար։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Սիրելի բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է այստեղ իր աշխատանքը, մաղթում է բոլորիդ ամենակարևորը առողջություն եւ ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին, այսինքն երկրորդ բաժնում, դուք կլսեք վիրտուալ միջավայրը թեմայով մի հաղորդում, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, իսկ Պաղեստինի հիմնահարցի լուծման Իրանի տարբերակի մասին հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։
Ճշմարտություն եւ վիրտուալ աշխարհ։
Երեխա դաստիարակելը այն ժամանակաշրջանում, որում ապրում ենք մենք, այսինքն մեդիայի եւ տեղեկատվության ժամանակաշրջանում, շատ դժվար է մեզ նման ծնողների համար, որ նման պայմաններում չենք մեծացել։
Հանուն բարեգութ Աստծո, բարև, ո՞նց եք զգում ձեզ։ Հուսամ լավ եք ու առողջ, եւ փայլուն ապագա կերտելու համար, ապավինելով Աստծուն, շարունակում եք ձեր ջանադիր աշխատանքը։
Ես եւս ողջունում եմ ձեզ ճշմարտություն եւ վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարի հարգարժան ունկնդիրներ։ Հուսով ենք, որ մինչ այժմ կարողացել ենք օգնել ձեզ ձեր մեդիա գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու հարցում։ Եթե մինչ այժմ չեք ունկնդրել այս հաղորդաշարը, կարող եք հետևյալ հասցեով ունկնդրել բոլոր հաղորդումները parstoday.com/hy։ Դե, սա էլ վիրտուալ միջավայրի առավելություններից է, որը հատում է ժամանակն ու տարածությունը։
Միար ժամանակ առաջ որոշեցի գնել լվացքի նոր մեքենա։ Երկար փնտրտուքից հետո վերջապես ընտրեցի հայտնի ապրանքանիշի մոդել և պատվիրեցի այն։ Ես մեքենան ստացել եմ անցած շաբաթ, բայց ինձ ասացին, որ այն տեղադրելու համար պետք է կապվեմ դիլերի հետ։ Նրանք նույնիսկ թույլ չտվեցին բացել տուփը։ Զանգահարեցի։ Տեղադրողը վերջապես եկավ եւ լվացքի մեքենան տեղադրելով սկսեց ընդհանուր բացատրություններ ներկայացնել օգտագործման եղանակի մասին։ Վերջում ինձ հանձնեց լվացքի մեքենայի օգտագործման գրքույկը եւ շեշտեց, քանի որ նոր մեքենայի մեջ օգտագործվել է արդիական տեխնոլոգիա, ուստի օգտագործելուց առաջ անպայման ընթերցեմ այն։ Հաջորդ օրը որդիս խնդրեց, որ թույլ տամ գնա իր ընկերների երեկույթին։ Չընդունեցի եւ ասացի, կորոնավիրուսային համաճարակի պայմաններում դա վտանգավոր է եւ դու չես կարող գնալ։ Բայց նա պնդում էր, որ ուզում է գնալ։ Նա երկար ժամանակ էր, որ չէր տեսել իր ընկերներին մոտիկից։ Նրանց հարաբերությունները սահմանափակվում էին առցանց շփումներով, էլփոստով եւ չաթերով։ Մի խոսքով, նա պնդում էր ու ես մերժում էի։ Ի վերջո ես ստիպված նրան պարտադրեցի սրտնեղված ու վրդովված գնալ իր սենյակը, բայց ի դեպ սա առաջին անգամը չէր, որ ես հակառակում էի որդուս։ Նա ամեն օր նոր պահանջներ է ներկայացնում։ Օրեր առաջ նա խնդրեց ինձ անձնական սմարթֆոն գնել իր համար։ Գրեթե ամեն օր մենք վիճում ենք, թե քանի ժամ նա իր ավունք ունի ժամանակ հատկացնել համակարգչային խաղերին։ Մտածեցի, որ Երանի երեխաներն էլ լվացքի մեքենայի նման ուղեցույց գրքույկ ունենային։ Մի գրքույկ, որը ծնողներին կսովորեցներ, թե ինչպես վերաբերվեն երեխաների զանազան ցանկություններին, եւ ինչպես առաջնորդեն նրանց ճիշտ որոշում ընդունելու։
Երեխա դաստիարակելն այս դարաշրջանում, այսինքն մեդիա դարաշրջանում, շատ դժվար է մեզպես ծնողների համար, որոնք նման պայմաններում չեն մեծացել։ Մեր զավակները մեծանում են այնպիսի հասարակության մեջ, որը տեխնոլոգիապես շատ է տարբերվում մեզպես ծնողների մանկական տարիքի հետ։ Վստահաբար եղել են պահեր, երբ դուք զգացել եք, որ ձեր զավակներից ավելի քիչ եք տեղեկացված զանգվածային լրատվամիջոցների, վիրտուալ տարածքի և նույնիսկ ձեր սմարտֆոնների մասին։ Հաճախ դժվարության դիմաց են կանգնում նոր տեխնոլոգիաների օգտագործման հարցով, մինչդեռ մեր զավակները հեշտությամբ կարողանում են լուծել խնդիրը։ Մեր զավակները մեծանում են տեխնոլոգիայով և փաստորեն ամեն օր նոր տեխնոլոգիաների մասին նոր տեղեկություններ են ստանում, սակայն թվում է, որ մեզանից ոմանք հետ ենք մնացել մեր զավակներից։ Կարին է, եթե հիշում ես, երբ մենք երեխաներ էինք, եթե ինչ-որ սարքի օգտագործման մասին հարցերի դիմաց են կանգնում, մեր ծնողները սպառիչ պատասխաններով բավարարում էին մեզ։ Բայց արդյոք հիմա մենք գիտենք վիրտուալ տարածքի և արդի տեխնոլոգիայի մասին մեր զավակների հարցերի պատասխանները։ Ոչ, մեր ժամանակներում ծնողների և երեխաների միջև տեղեկությունների բուրգը ձևափոխվել է, այսինքն երեխաների տեղեկությունները ծնողներից ավելի շատ է, որը երեխաների ճիշտ դաստիարակման ճամփին լուրջ դժվարությունները համարվում։ Այսօր այլևս հնարավոր չէ անցյալի ձևերով դաստիարակել մեր զավակներին։ Մեր մանկության տարիներին ծնողները իրենց երեխաներին խորհուրդ էին տալիս չվստահել անծանոթներին, ուտելիք չստանալ նրանցից և նրանց հետ որևէ տեղ չգնալ, սակայն այսօր երեխաները իրենց սմարտֆոնները շոշափելով անծանոթներին տեղափոխում են այս ու այն կողմ կամ վիրտուալ աշխարհում հեշտությամբ կապ հաստատում անծանոթների հետ։ Անցյալում շատ հարցեր յուրահատուկ էին մեծահասակներին և երեխաների համար համարվում էին չասվող գաղտնիքներ, բայց այսօր այս գաղտնիքները դարձել են կիբերտարածության և համակարգչային խաղերի կոնֆետը, և դա հեշտությամբ հասանելի է երեխաներին մեկ կոճակի սեղմումով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Միացյալ Նահանգների սոցիալական հարցերի քննադատ և Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր Նիլ Փոստմանը հրապարակել է գիրք երեխաների սոցիալական զարգացման վրա զանգվածային լրատվամիջոցների ազդեցության մասին, որը կոչվում է մանկության անկում։ Այս գրքում նա գրում է, որ երեխաների թեման այն թեմաներից է, որը ներկայացվել է տպագրական արդյունաբերական գյուտից հետո Արևմուտքում վերածննդի դարաշրջանում, որը հետագա դարերում հատուկ տեղ է զբաղեցրել մարդկային հասարակությունների մեջ, բայց միայն մի քանի դար անց և հեռուստատեսության գյուտով երեխաների ու մեծահասակների միջև սահմանները օրս տորե փոքրացան և նման գործընթացով ոչ շատ հեռու ապագայում մարդկային հասարակություններում անիմաստ է լինելու և ոչ անհրաժեշտ է համարվելու մանկական շրջան հասկացությունը։
Իհարկե, այն փաստը, որ Փոստմանը Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր էր, դա չի նշանակում, որ նրա բոլոր հայտարարությունները բացարձակապես ճշմարիտ են։ Օրինակ, նա մանկություն կոչվող ժամանակաշրջանի գաղափարը համարում է սոցիալական կարուսվածք և վերածննդի դարաշրջանի ամենամեծ գյուտերից մեկը Արևմուտքում։ Ըստ նրա, մինչ Գուտենբերգի միջոցով տպագրական մեքենայի գյուտը, երեխաները հասունացված էին համարվում 7 տարեկան հասակում, երբ սովորելու և խոսելու ունակություն էին ստանում և միանգամից մանկական տարիքից հասունանում էին։ Այսինքն, նրանք ոչնչով չէին տարբերվում մեծերից, բացի մարմնի փոքր կազմվածքից։ Նրանք աշխատում էին իրենց ծնողների նման։ Եթե նրանք սխալ էին թույլ տալիս, պատժվում էին նույն պատիժներով, ինչ մեծահասակները, որպես դրա ապացույց Փոստմանը նշում է միջնադարում տարրական կրթության դասընթացի բացակայությունը։ Նրա կարծիքով տպագրական արդյունաբերության գյուտով և ընթերցանության տարածմամբ մանկությունից հասուն տարիքի անցնելու համար Անհրաժեշտ էր, որ փոքր երեխաները սովորեին ոչ միայն խոսելու, այլև կարդալու և գրելու հմտություններ։ Այսպիսով դպրոցական աշխատանքները սկսվելով, մանկություն կոչվող ժամանակաշրջանը նույնպես ձևավորվեց։
Կոնկրետ հենց այս դեպքում իրականությունը հետևյալն է, որ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից 3000 տարի առաջ շումերները ստեղծեցին սեպագիրը և մերօրյա դպրոցների նման դպրոցներում դասավանդում էին իրենց զավակներին։ Իհարկե, բնականաբար բոլոր երեխաները չէին վայելում այս բարիքը, սակայն պալատականների և ազնվականների երեխաները պարտավոր էին սովորել գրել կարդալը, որի համար օգտագործում էին կավե սալիկներ։ Հետաքրքիր է, որ միջագետքում հայտնաբերված կավե սալիկների մեջ կա մի ձեռագիր՝ կրթության օրերը վերնագրով, ինչը բազմաթիվ մանրամասներ է հաղորդել հետազոտողներին այն մասին, թե ինչպես են գործել շումերական դպրոցները, ինչպես օրինակ երեխաները առավոտից երեկո դպրոցում էին, այնտեղ ճաշում էին, իսկ ուսման տարիքը հաճախ 5-7 տարեկան էր։ Այսպիսով մենք չենք կարող ընդունել Փոստմենի փաստարկները մանկության ժամանակաշրջանի գյուտի կամ 17-րդ դարում տարրական դպրոցների առաջացման վերաբերյալ, հաշվի առնելով, որ կավեսալիկները հայտնաբերվել և թարգմանվել են Փոստմենի ծնվելուց 20 տարի առաջ, կարելի ասել, որ այդ սխալներն ինքնին զանգվածային լրատվամիջոցների սխալ մոդելավորման կամ մեդիայի կողմից պատմության որոշ հատվածների բացթողման արդյունք են եղել։
Այնուամենայնիվ կրոնական առաջնորդները հետևյալ խորհուրդ են տալիս. Ականջալուր եղեք խոսքին, այլ ոչ թե խոսողի անհատականությանը։ Փոստմանը միգուցե ունենա սխալներ, բայց ճիշտ է թվում նրա այս խոսքը, որ նոր մեդիան և տեխնոլոգիաները կարող են ջրհեղեղի պես խլել մեր երեխաների մանկությունը։ Առնվազն դա կարող ենք նախազգուշացում համարել։ Մարդկանց միջև հարաբերությունները ժամանակին մեծ փոփոխությունների ենթարկվեցին գրերի գյուտի հետ, և այս փոփոխությունը իր գագաթնակետին հասավ տպագրական արդյունաբերության գյուտով, սակայն այսօր զանգվածային լրատվամիջոցների, կիբերտարածության և սոցիալական ցանցերի ի հայտ գալու հետ մեկտեղ մարդկային հարաբերությունը կրկին հիմնական փոփոխությունների է ենթարկվել։ Լրատվամիջոցներում, այդ թվում կիբերտարածքում և սոցիալական ցանցերում տեղեկությունների մեծ մասը ներկայացված է պատկերների տեսքով։ Այս պատկերները դիտելը հատուկ ուսուցում կամ կրթություն չի պահանջում։ Երեխաները դիտում և արձագանքում են հեռուստատեսությանը շատ փոքր տարիքում, նույնիսկ մինչև 1 տարին լրանալը։
Ի տարբերություն գրքերի, որոնք ներառում են յուրահատուկ տարիք, սեր կամ մշակույթ, ժամանակակից զանգվածային լրատվամիջոցները ներկայացնում են տեղեկություններ, որոնք հասանելիության առումով չեն տարբերվում։ Յուրաքանչյուրին հասանելի է ցանկացած ծրագիր։ Ահա թե ինչու այսօր երեխաներն ու մեծահասակները հակված են դիտելու նույն հաղորդումները։ Զանգվածային լրատվամիջոցները երկու ձև են ոչնչացնում մանկության ու հասունության սահմանը։ Առաջին հերթին այն դիտելը չի պահանջում որևէ ծրագիր կամ հմտություն, և երկրորդ, նրանք իրենք չեն ընտրում իրենց լսարանը։ Զանգվածային լրատվամիջոցները հաճախ տեղեկատվություն են տրամադրում բոլորին միաժամանակ, անկախ տարիքից, սեռից, կրթության մակարդակից կամ նրանց կարիքներից։
Այս պայմաններում մենք ծնողներս, մեծահասակներս պետք է առավել քան երբևէ հոգանք մեր երեխաների մանկության մասին, քանզի հակառակ Փոստմանի տեսակետին մանկությունը գյուտ չէ կամ չի ստեղծվել մարդկային հասարակության կողմից։ Յուրաքանչյուր մարդ բնականաբար կարիք ունի անցկացնելու իր մանկությունը, իր ֆիզիկական, մտավոր և հոգեկան առողջությունը պահպանելու համար։ Քաղցը ժամանակաշրջան, որը հեռու է մեծահասակների ստրեսներից ու դժվարություններից։ Հասուն տարիքում հաջողակ լինելու համար յուրաքանչյուր երեխա պետք է մանկական տարիքում զգա ինքնավստահություն և սովորի կյանքի հմտությունները։ Եկեք ավելի ու ավելի շատ բան իմանանք մեր երեխաներին ավելի լավ կրթելու և նրանց երջանիկ մանկությունը ապահովելու համար։ Հարգելի բարեկամներ, այս մասին ավելի շատ կանդրադառնանք առաջիկա հաղորդումներում։ Աստված ձեզ պահապան։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը։ Հանուն Բարսրյալի, ողջույն հարգարժան բարեկամներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը հաղորդաշարի հերթական համարը։ Նախորդ թողարկման ընթացքում անդրադարձանք Պաղեստինում ազգային հանրաքվեի նախագծի նկատմամբ զիջումների գնացող արաբական հոսանքի ցուցաբերած անուշադրության պատճառներին։ Այսօր կանդրադառնանք այս նախագծի խեղաթյուրման համար գերիշխող ճակատի զանգվածային լրատվամիջոցների ջանքերին։ Ընկերակցեք մեզ։ Ինչպես բազմից ենք շեշտել այս հաղորդաշարի ընթացքում, Պաղեստինում ազգային հանրաքվեի նախագիծը ընդգծում է ջիհադի և դիմադրության փոխ լրացուցիչ լինելը։ Այս նախագիծը դիմադրության մյուս կողմն է, այլ կերպ ասած, պաղեստինյան տարածքներում շարունակվում է դիմադրության ռազմավարությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այլ երկրներին հայտարարելու համար, որ ինքը նույնպես աջակցում է խաղաղ միջոցները, ներկայացրել է հանրաքվեի նախագիծը, որպեսզի Պաղեստինի հարցով վերջնագիր ներկայացնի մարդու իրավունքների հավակնորդ այլ երկրների համար։ Հետևաբար միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բոլոր բանաձևերում օկուպանտ ճանաչված սիոնիստական ռեժիմը կամ պետք է ինքը հանրաքվեի ենթարկվի Պաղեստինում և դրա սահմաններից դուրս Պաղեստինի բոլոր հիմնական բնակիչների միջոցով, կամ տարիներ ապրի վախով ու սարսափով, սպասելով օկուպացված տարածքներից վրընդման։ Ծրագրի հիմնական զգեսպունքները մեկնաբանել է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին և իրականում հանրաքվեի ցուցանիշը համահունչ է մեծարգո առաջնորդի կողմից դիմադրության հայեցակարգին առնչվող ցուցանիշներին։ Օրինակ, այս ծրագրում պայմաններ են դրվել հանրաքվեի անցկացման համար, որոնցից մեկը բոլոր պաղեստինցիների վերադարձն է Պաղեստին, ինչը դիմադրության նպատակներից մեկն է։ Դիմադրությունը ծավալուն դիսկուրս է, որից ճյուղավորվել են բազմաթիվ ենթադիսկուրսեր, դիմադրության տնտեսություն, գերիշխանության դեմ պայքար և զինյալ դիմադրություն, որոնք երեք հասկացություններ են քաղաքական, տնտեսական և ռազմական երեք ոլորտներում։ Հետևաբար հանրաքվեի հարցը կարելի է դիտարկել քաղաքական դաշտում, որպես դիմադրության ենթադիսկուրսներից մեկը, որը չի հակասում դիմադրության դիսկուրսին։ Գերիշխող ճակատի լրատվամիջոցները վերջին տարիներին չեն խնայում իրենց ջանքը խեղաթյուրելու Իրանի ծրագիրը։ Պաղեստինում ազգային հանրաքվեի նախագիծ կոչվող Իրանի ծրագրի խեղաթյուրումը և դա որպես հրյաններին բնաջնջելու և նրանց ծովը նետելու Իրանի փորձ ներկայացնելը և Իրանի նախագիծը նմանեցնել երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին նացինների գործունեությանը համարվում է արևմուտքի զանգվածային լրատվամիջոցների զավեշտալի ունենք ջանքերից։ Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքի նկատմամբ Իրանի քաղաքականությունը ներկայացնել հակահրեական ատելություն և հակաիսրայելական ատելություն համարվում է հեգեմոն զանգվածային լրատվամիջոցների քաղաքականություններից հիշյալ նախագիծը խեղաթյուրելու համար։ Ինչպես օրինակ 2020 թվականին Ղոցի օրվա սեմին իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի գրասենյակը մի պաստառ նախագծելով անդրադարձավ Պաղեստինի վերջնական ճակատագրին, որը բնութագրվել էր վերջնական ելք դիմադրություն մինչև հաղթանակ կարգախոսով։ Իսրայելական զանգվածային լրատվամիջոցները անմիջապես խեղաթյուրեցին այս կարգախոսը և դա ներկայացրեցին իսլամական հանրապետության կողմից հրյանների դեմ նոր հոլոկոստի իմաստով։ Նույնիսկ սիոնիստական ռեժիմի ժամանակի վարչապետ Նետանյահոն արձագանքեց այս հարցին։ Նա սուտ հավակնություններով նշում էր, որ այս նախագծում վերջնական լուծման տերմինի օգտագործումը հիշեցնում է հրյաններին ոչնչացնելու համար նացիների և Հիտլերի վերջնական լուծման նախագիծը։ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն ևս այդ մասին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները Իսրայելի ու Գերմանիայի կողքին է և թույլ չի տալու կրկին իրականանա ռասայական մաքրագործումը։ Իրականության մեջ նա խեղաթյուրելով Իրանի դեմոկրատական նախագիծը դա բնութագրել էր ռասայական մաքրագործման տարբերակ։ Միացյալ Նահանգների ժամանակի պետքարտուղարը 2020 թվականի մայիսի 23-ին իր Twitter-ի գրառման ընթացքում հավակնել էր, զարմանալի է, որ Ջավադ Զարիֆը և Իրանի առաջնորդը արտացոլում են ռասայական մաքրագործման մասին Հիտլերի կոչը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սիոնիստական Ջերուզալեմ փոստ օրաթերթը պաստառը համարելով հակահրեական և իրականությունը խեղաթյուրելով ու սին հայտարարություններով հավակնել է, որ Իրանի առաջնորդը օգտագործել է այն նախադասությունը, որը օգտագործել են նացի գերմանացիները Եվրոպայի հրյաններին ոչնչացնելու համար։ Պաղեստինի հարցի կարգավորման համար Իրանի ժողովրդավարական նախագծի նկատմամբ հասարակական կարծիքը շեղելու նպատակով արևմուտքի զանգվածային լրատվամիջոցները պաստառի մեջ տեղադրված հիշյալ նախադասությունը բնութագրել են պատմության ամենագրեհիկ բառը, որը ապացուցում է իսլամական հանրապետության քաղաքականությունը։ Հիշյալ զանգվածային լրատվամիջոցները, որոնց համար ստելը դարձել է բնական երևույթ, փորձել են նմանություններ ստեղծել նացիական Գերմանիայի հակահրեական քաղաքականությունների և Իրանի հակասիոնիստական քաղաքականությունների միջև։ Նրանք Իրանի կառավարությանը մեղադրել են, որ հանրաքվեի նախագծի շրջագծում փորձում է առիթ ընձեռնել հրեաների ոչնչացման համար։ Սակայն իրականությունը հետևյալն է, որ իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի գրասենյակի կողմից շեշտադրված երկու կետերը փոխառնված են նրա արտահայտություններից՝ նախ դիմադրություն և դիմակայություն, իսկ երկրորդ հանրաքվե։ Այսինքն, անտարակույս օրակարգում պետք է լինի զինյալ դիմադրությունը, որպեսզի իրականացվի հանրաքվեն և սիոնիստ թշնամուն ու նրա պետական հովանավորներին պարտադրել իրականացնեն հանրաքվեն և հարգեն Պաղեստինի ժողովրդի պահանջը, քանի որ թշնամին միայն ուժի լեզուն է հասկանում։ Հիշյալ երկու կետերը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության զգսպունքային դիրքորոշման թափանցիկության համար ջանքերը արտացոլված էր արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի տվիտերի գրառման մեջ։ Նա 2020 թվականի մայիսի 21-ին մի լուսանկար հրապարակելով գրել է. «Գարշելի է, որ նրանք, որոնց քաղաքակրթությունը վերջնական լուծման տարբերակը ձևավորվել էր գազի սենյակներում, հարձակվում են նրանց վրա, ովքեր ընտրությունների և հանրաքվեի միջոցով են փորձում գտնել իրական լուծման տարբերակը։ Ինչու են Միացյալ Նահանգները և Արևմուտքը այսքան վախենում ժողովրդավարությունից։ Պաղեստինցիները չպետք է հատուցեն ձեր ոչռագործությունների կամ մեղքի զգացմունքի համար»։ Իհարկե, Իրանի դեմոկրատական նախագիծն և դրա խեղաթյուրման դեմ լրատվամիջոցների հարձակման նախագծում չպետք է անտեսել հեգեմոն համակարգին առնչվող պարսկալեզու լրատվամիջոցներին։ Պարսկերենով BBC-ն, Ռադիո Ֆարդան, Iran International-ը այն այլախոհ լրատվամիջոցներից են, որոնք փորձում են մի կողմը մղել Իրանի ժողովրդավարական ծրագիրը և խոշորացույցի տակ առնել հրյանների սպանության հարցը։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդին վերագրվող թվիթերյան էջը ի պատասխան Նետանյահոյի արևմտյան լրատվամիջոցների և պարսկալեզու հարակից լրատվամիջոցների խեղաթյուրումներին հրապարակեց Այաթոլլահ Խամենեի հայտարարությունների մի բաժինը համակարգի պաշտոնյանների, Իսլամական միասնության խորհրդաժողովին մասնակցող հյուրերի, իսլամական երկրների դեսպանների և ժողովրդի զանազան խավերի հետ հանդիպման ընթացքում, որը կատարվել է 1398 թվականի աբան ամսի 24-ին, 2019 թվականի նոյեմբերի 15-ին։ Հանդիպման ընթացքում հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը ասել էր, Իսրայելի կառավարության ոչնչացումը չի նշանակում հրյաների ոչնչացում։ Մենք հրյա ժողովրդի հետ գործ չունենք։ Իսրայելի ոչնչացումը, այսինքն Պաղեստինի մուսուլման քրիստոնյա և հրյա ժողովուրդը ինքը ընտրի իր կառավարությունը և վտարի օտարներին ու Նետանյահոյի նման թափթփուկներին։ Այս հարցը հերթական անգամ հիշեցրեց Իրանի զգսպունքային քաղաքականությունը։ Փաստորեն, գերիշխանությանը կապված զանգվածային լրատվամիջոցները Իրանի առաջարկած հանրաքվե եզրույթը շեշտելու փոխարեն մանևրել են նացիստական Հիտլերի վերջնական լուծումը բարի շուրջ, որպեսզի հասարակական կարծիքը շեղեն Իրանի ժողովրդավարական ծրագրից դեպի նացիստական Գերմանիայի հակահրյա քաղաքականություն և հիմք ապահովել Իրանի ծրագիրը խեղաթյուրելու և պիտակավորելու համար։ Իրանում Պաղեստինի հարցով փորձագետ Հոսեյն Քյանանյանը համոզված է, որ այս նախագծի դիմաց ծառացած լուրջ մարտահրավերներից են Միացյալ Նահանգների պես երկրների ու նրա տարածաշրջանային դաշնակիցների իշարս սիոնիստական ռեժիմի հակառակությունը նկատի առնելով նրանց ֆինանսական, քաղաքական ու մեդիա կարողությունը, նաև Միացյալ Նահանգների Անգլիայի ու Ֆրանսիայի ներկայությունը որպես անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ։ Մեկ այլ մարտահրավեր գործնականում այս նախագծի իրականացման բարդությունն է, որը հետևանքն է պաղեստինցիների դեմ իրականացվող բռնության և խնդրի խիստ բարդության։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միջազգային իրավունքի նորմերի շրջանակներում շեշտում է հանրաքվեի իրականացումը, որի հիմնական պայմանը հետևյալն է, որ երկրի հիմնական տերերը վերադառնան Պաղեստին և որոշում ընդունեն դրա մասին։ Այս պայմանի կարևոր կետը իմիգրանտների հարցն է, թե նրանք, ովքեր գտնվում են Հորդանանում, Սիրիայում և Լիբանանում, և թե նրանք, ովքեր այլ երկրներում են։ Հակառակ այս մարտահրավերներին և հեգեմոն համակարգի ԶԼՄ-ների շանտաժին, աշխարհի հասարակական կարծիքն ավելի ու ավելի է ընդունում Պաղեստինի հարցի լուծման համար Իրանի ժողովրդավարական ծրագիրը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։